Mbola tsy naraika raha mahavolana novambra hatramin'ny andro hoany ireo mpiasan'ny antidy miaran-doholona mandrahona ny anamafinihetsika izy ireo ny alarobia izao. Very vola hatrany amin'ny 600 tapitrisa dolara isan-taona i Madagasikara noho ny jony tsy ara-dalàna amin'ny sisiny ranomasina. Inampahazovana ny famotsiam-bola sy ny famatsiam-bola amin'ny asa fampiroroana kosa ny fitombony fifanakalozam-bola eto Madagasikara. Any ivelany vinavinain'ny firenena amin'ny kambana hitombo ireo ila fanampiana eo amin'ny lafin'ny maolona amin'ny taona ho avy, anisan'ny anton'izany ny ady eo amin'ny Rosia sy Ukraine. Andry Robelle sy Rivolain araka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay miralàna manasanao mitiavana ary anjoetra amin'ny faranyny vaovao. Nanamafy ny fahavonona ny anoanareo tetika asam-pampandrosoana misy eto Madagasikara ho fampivoarana ny fiainan'ny vahoaka malagasy ny banky iraisam-pirenena. Anisan'izany ny fijerenareo paikady rehetra anoizana ny ady amin'ny fahantrana. Nivotrareo androany nandritra ny fivorian'ny governemanta niaraka tamin'ny filolefitry ny banky iraisam-pirenena Victoria Koakoa izay mamita iraka eto Madagasikara. Nifantohany dinika teny amin'ny lapan'ny Mazoarivo ny fampandrosoana ny Madagasikara amin'ny ankapobeny. Voaresaka koa ny PEM izay ilana ny fanetsehanareo mpiara-mombonantoka nandray anjara tamin'izao fivorian' izao moa ireo mpikambana vitsivitsy eo anivon'ny governemanta izay nitarihan'ny prime ministre lehibe ny governemanta Andriamatoa Tsay Christian. Zay ny teny amin'ny lapany Mazoarivo fa teny amin'ny lapa maitsona nosikely kosa mandrahona ny anamafy ny hetsika ireo mpiasan'ny antenny miaran-doholona ary mbola tsy voarainy hatramin'ny rampiso talata ny karama ny volana novambra. Mbola nitohy androany moa ny hetsika fitakinana ataon'ireo mpiasa teny amin'ny lapa maitsona nosikely. Tsy nijanona teo amin'ny fiantsonan'ny fiara ireo mpiasa fa avy hatrany dia nibody ireo efitrano fivoriana misa roa eo anivan'ny antenny miaran-doholona. Anisany efa ireo mpiasa voaterina lefandray ny asany mba ho fifampitsonjovana. Anisan'ireny ireo mpiasa misehatra amin'ny fitsaboana eo anivon'ny ity andrim-panjakana mpanoralana ity izay navela hiasa malalaka isana ny fahasalaman'ireo mpiasa. Toy izany koa ireo mpiasa misehatra amin'ny fikirakirana ny sehatra ara-bola izay nomena alalana noho ny asany. Miara-mirona amin'izao hetsim-pitakiana izao tsy ahivana ireo mpikambanny sindika roa misy eny Nosikely. Ahitana ny sindika ny mpiasan'ny antenny miaran-doholona Madagasikara na ny CMPADM sy ny sindika antoky ny sehatry ny asa eo anivon'ny antenny miaran-doholona na ny asa. Manazava ny filohan'ny sindika asa Razafimahazo Fama.
Tsyonana tamin'zoma nolazaina mpabe maso te de ny hoe amisalata faravatarany ivoaka ny karamanareo. Izay nametraka hoe aleo ary ivoaka ny talata ny karamanay fahafahalay mamanitra izy. Kanefa ny zavapetraka i fotsiny de zao efa be zay fanazavana tekniky zay ampy zay fa ny kantinay zao no mila valiteny de zay fa nomena fotoana talata zahay andraisanay ny karamanay andrasanay le izy tokona ny karama vampiry izy ary ho amin'ny rapitso ary mbola tsy mitokona rapitso talata le karama de ho masy nentana nyetsika ataonay alarobi zay ihany ny anay zay izay raha teny tandro asampiany fandrakanyity.
Efa nisy moa ny fionana teo amin'ny solotenan'ireo syndika iny amin'ny antenny miaran-doholona sy ny misy ny toekarena sy ny fitantanam-bola tsy miankina amin'ny misteran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola izao olana amin'ny fahataran'ny karama eny amin'ny antenny miaran-doholona izao i Ramatoa Ministra Rabarin'i Rinarson Rindrasimbelo. Samy manana ny tompony andraikitra amin'ny fitantanam-bola ny andrim-panjakana tsirairay fa ny mandravona sy manambatra ny tetibola ao anaty boky iray ihany no anjara asan'ny ministera. Nivotra tamin'izay fionana izay moa fa efa nangataka fanampiam-bola ambony amin'ny mahazatra azo mandavantaona ny antenny miaran-doholona misy anefa ny dingana tsy maintsy arahana araka izao fanazavan'ny Ramatoa Ministra Rabarin'i Rinarson Rindrasimbelo izao.
Rehefa misy ny fangatahana vola fanampiny toy izay dia matetika ny sosikevitra izay arosinay dia ny anaovana ny antsoina hoe aménagement interne, izany hoe vola efa ao anatiny eo ihany no alamina andaminana an'ilay tsy fampiny vola eo ampelantanan'ilay olona, izany hoe compte avaria afindra makary izay le hoe aménagement interne. Izay no matetika no sosikevitra aroso. Fa taorian'ny fampiresahana araka tamin'ireo mpiasa teo anivon'ny sena dia nahatonga fangatahana vaovao izahay teto anivo ministera ny fitantanam-bolana. Dia ny fangatahana voalohany amin'izany dia fangatahana ny hisintoman'ny ministera ny finansa ny vola rehetra ambony ao amin'ny sena, ka rehefa tonga ty le vola dia izay vola izay ihany no andoavana ny karaman'izy ireo. Izany azo eritreretina ihany izay saingy mila fotoana be satria mbola mandalo didim-panjakana eny amin'ny filakevitry ny governemanta ihany koa izay famondrana ny volan'izy ireo izay. Azony atao mivantana nefa izany amin'ny alalan'ilay aménagement interne resahako teo a, izany hoe izy ihany no mandamana an'ilay vola amin'ny aménagement interne dia afaka ataony a ny mandoa ny karama novembre 2022. Ny fangatahana faharoa nataony dia mahakasika ny volana décembre 2022 izay mbola fangatahana fanampim-bola vaovao mihitsy indray a, ary efa nazavaiko teo moa ny mahakasika ny fangatahana fanampim-bola vaovao.
Izany eo amin'izay pejy teokaren' izay hatrany sika very vola hatrany amin'ny 6,000 dolara isan-taona Madagasikara vokatry ny jono tsy ara-dalàna amin'ny sisin-dranomasina hoy ny ministry ny jono sy ny teokarena manga Matante Paubert. Misy fiatraikany amin'ny lafiny sy fandriam-pahalemana koa izay fanjonoana tsy ara-dalàna izay ankoatra ny fatiantoka ara-toekarena. Mangony fotsiny ny fisian'ireo olona miondrana tsokosoko any amin'ireo nosy manodidina ny Madagasikara ary manao lasa amin'izay jono tsy ara-dalàna izay. Ny votra moireo androany teny anosy nandritra ny fanokafana ny dinika nasionaly hitondrana fanitsiny amin'ny paikady entina miady amin'izay jono tsy ara-dalàna izay hiadinika izay aritra telo andro. Ary antsika ny fanazavana entiny ny ministry ny jono sy ny toekarena manga Matante Paubert.
Ho an'ny Madagasikara manokana ohatra dia vinavinaina manodidididina ny eo amin'ny 500 any hoany a ireo clandestin malagasy izay miainga miala avy eto Madagasikara mankany amin'ny nosy rahavavy. Ankoatran'izany a dia misy ihany koa ireo mpanjono izay efa miavitsy dia efa miavitsy a izy amin'izao fotoana izao a no niezaka izay ataontsika ireo mpanjono avy any ivelany, ireo sambo izay sambo vahiny izay mangalatra manjono aty Madagasikara. Araka ny resahako teo a tamin'ny kabary izay nataoko dia tamin'ny andro taloha dia sambo anankiroa na anankitelo fotsiny raha ho betsaka indrindra ny sambo izay hoentina anaovana an'izany ady amin'izany pêchienena izany a teto Madagasikara hatramin'izay. Amin'izao fitondrana mijoro izao a, amin'izao fotoana itenenako izao dia efa mihoatra ny 10 ny sambo izay ampiasaintsika eto Madagasikara. Ary noho ny fiarahantsika miasa amin'ny governemanta japonais, ny fiarahantsika miasa amin'ny banque mondiale amin'ny alalan'ny tetikasa SOFISH 2, ny fiarahantsika miasa amin'ny FAO, ny fiarahantsika miasa amin'ireo mpiara-mombina toka amintsika rehetrarehetra dia ho tafakatra 50 ny isan'ireo sambo izay ampiasaintsika eto Madagasikara manodidididina ny antsasatsasaky ny taona 80 eo eo. Ny mois de mars fotsiny izao a dia efa ho tonga ny ampahany voalohany amin'ireo sambo izay homeny governemanta japonais ho antsika izay hiasa eto Madagasikara ao anatin'izany.
Vola very tokony hiditra ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana izay fa tsy mitsamotombo ny fivezivezena sy ny fifanankalozam-bola eto Madagasikara ka ahina mampahazovahana koa ny famotsiam-bola sy ny famotsiam-bola ny asa fampiroroana izany matsiaro manana andraikitra ka hiady ho an'ny fisorohana sy ny fitaliana ny mety isiny izany tranga izany. Ny olafitry ny expert comptable eto Madagasikara izay anisan'ireo mpitantana vola miasa sy mivezivezy nanaiky ny araiasa amin'ny samifinina moa izy ireo amin'ny fisorohana sy ny fitaliana ny famotsiam-bola sy ny famotsiam-bola ny asa fampiroroana roana amin'ny asa sahaniny. Vita soniandroany teny Ambohijanaka ny fifanaraham-piaramiasa ny rotonta momba izany ampilaza ny samifinina avy hatrany ireo expert comptable raha misy ny aia amin'ny fanatanterahany asany arahontsika ny fanazavan'ny taletinerahany samifinina Rajonarson mamitina.
Ny ataon'ny expert comptable zany satria mikirakira ny kontiny ny client izy ka raha mahita izy zavatra mety manaitra azy mety ho famotsiangona na famotsiangona fampiroroana dia manontany an'ilay client izy, manontany an'ny vadiny izay le due diligence voalohany. Ny client koa matetika efa fantapantany any satria izy koa tokony mamantatra ny client dia efa fantapantatra ty client ty efa voatontona tamin'ny raharaha ohatrapany anany ohatr'izao misy fepetra raisina ohatr'izay ka rehefa amin'izay misy amin'izay le zavatra hitany hoe hafahafa zany maka toky izy dia rehefa tena hoe mbola tsy voavaly aya izay izy vo manao fanambarana ty amin'ny samifi mariana fa ny samifinina irery no andefasana ireny fanambarana zavatra mampiaia reny raha adiny famotsiam-bola tsy famotsiam-bola fampiroroana dia rehefa tsy azo mitompo tsony zany izy dia mbola mitombona ilay aiay dia mandefa ty amin'ny samifinina indray rehefa aloha mitrandraka an'ilay zavatra nalefany a manamarina hoe manaona marina ilay aiay raha mitombona moa iny a any fitsarana raha misy ohatra fraudiskara dia rehefa ny sambatrana mihetra tsy misy afaka manome baiko ny samifinina hoe ajanona ohatra ty zavatra ty na hoe alefaso ty zavatra ty fa rehefa hitany samifinina fa mitombona ilay aia mandefa izy any amin'izay manam-pahefana tokony alefasanazy ary ohatra kosa tsy mitombona tsy misy tokony anakorotanana ilay client ilay expert comptable dia katonyto amin'ny samifinina.
Fantatra ankehitriny fa miisa 30 ireo expert comptable eto Madagasikara ho tafakatra 50 izy ireo ho raha miampy an'ireo andalam-piofanana anampy azy ireo hiasa tsy ao anatin'ny taotra izao fiara-miasa vita sony izao hoy ny filohan'ny olafitra Ravelomanana Andriamisa.
Ny expert comptable moa, mampa expert comptable anazy zany dia tsy maintsy malalaka izy amin'ny fanapahan-kevitra raisiny. Raha ohatra izy zany ka tsy malalaka amin'ny fanapahan-kevitra raisiny afa tsy maintsy mandany asa. Ka rehefa manao an'ny asa nay zany zay dia tsy mahazo mihitsiny. Ny mpitiavana zany hoe tratrana pression zany. Pression mety misy fa anjaran'ny expert tsirairay avy zany no mametraka sakana mba tsy akasika ny asa ataony ny pression mety ho azo ho anatin'ny fanatanterahana ny asany. Dia mbola mafisiko indray hoe vomay ny fisin'ny convention ohatra vomay manampy anay tena hoe indépendant tsisy tahotra manatanteraka ny asanay araka ny tokony ho izy.
Ivadika lafim-baovao indray isika 5 desambra andro iraisam-pirenena ho an'ny plasy an-tsitrapo anisan'ireo nanamarika izany ny fikambanana Croix Rouge Malagasy tsy mifidy taona na saranganolona na maripahaizana ny filatsahana an-tsitrapo eo anivon'ity fikambanana ity fa rehefa mahafoy ampahampotoana hanampiana ny hafa dia afaka miditra ho mpikambana avokoa. Sehatra maro moa no iasan'ny platsaka an-tsitrapo toy ny fanampiana ny mpiarabelona amin'ny resaka loza voajanahary sy ny vonjovoina. Manodidina ny 33,000 sy iray alina eo ankehitriny ny platsaka an-tsitrapo eo anivon'ny Croix Rouge Malagasy miparitaka manerana ny nosy. Andriamatoa Ranay Voarsoa Jean Denis, mpampiofana vonjovoina eo anivon'ny Croix Rouge Malagasy.
Manana ampahampotoana fohy na manana traikefa ianao entina hanampiana ny mpiarabelona dia zay zany ny tena hijoroan'ilay platsaka an-tsitrapo. Marina tokoa fa misy tokoa ny platsaka an-tsitrapo hatrany amin'ny faritra eto Madagasikara satria tsotra ny fidiranao anatin'le platsaka an-tsitrapo. Leo an'le fanampiana an'le mpiarabelona zany a raisintsika ohatra eo amin'ny voalohany a raha ataontsika hoe resaka cyclone. De ireo volontaire ireo zany a alohan'ny fotoana andehana ny cyclone de milatsaka mandeha any zareo mijery zay situation zay tena ho tratrany any. Ao anaty fotoana cyclone koa ny tsirairay ny volontaire de manampy ireo mpiarabelona zay tena hiarany any amin'ny faritra tsirairay. Ary ao amin'ny aorianan'ny cyclone ohatra de mijery inona zavatra simba sy zavatra teny ilay olona ao anatin'le izy a ohatra hoe manampy resaka rano zao satria ny rano a maloto aorina visy de zay no asa aminay volontaire.
Eo amin'izay pejy sosialy zay ihany saingy mahakasika ny fahasalamana ahitana fiakarany ireo olona voan'ny COVID-19 sy ny tazomahery ankehitriny raha nambarany dokotera mpitsabo fantatra fa ao amin'izao vanim-potoana faraparan'ny taona tahaka izao no tena mampiakatra ny olona voan'ny COVID-19 iza raha tsy laza fa tsy tamin'ny andiany efatra teo aloha tsy tokony dia ampitebiteby loatra sy atahorana nefa ity valanaretina ity satria efa miazatra ny valanaretina ny olona ka efa manana hery fiarovana amin'izany raha ny fanazavan'ny dokotera Fidy Barniena anisan'ny mpitsabo.
Amin'ny marety mifindrazy zany a angy ampifindy satria mifindra amin'ny rivotra tsika rehefa mitoaka na mite mafy na amin'ny hevona dia manaraka fifinanany olona marary izy a dia voatrokan'ny olona salama zany zay dika ilay ary vavahorona dia mifindrafindrana izy a dia zay olona lalovana dia mamorona hery fiarovana ilay immunité ozy tsika rehefa tapitra mandala amin'ny olona betsaka izy a dia zay ilay hoe pika zay olona betsaka faran'zay valovana zay aza mamorona hery fiarovana fobe ny olona hoe immunité collective dia voary daolo zany ny olona ohatrany hoe vaccine fobe dia latsaka andray izy zany zay faretan'izay ely fiarovana fobe zay a eo amin'ny enim-bolana ka hatramin'ny vavolana eo eo dia rehefa milatsaka indray ny ely fiarovana fobe izy a dia miakatra indray izy dia zay mba tonga an'la fiakaran'zy fidirany a andeha amin'ny farany tao zao a andeha amin'ny faefatra tamin'ny juin 2022 fiky tamin'iny tena ambany di ambany a tarimbarika farany tamin'iny a valo amby telopolo eo farany ambony indrindra tsisy tsony zany le hoe fiainny hôpitaly tsisy tsony zany le hoe fiainy dokotera fiainy pharmacie fa sofany ambambany dia nylatsaka isaky nyveriberina izy zany dia mamorona ery fiarovana amin'ny olona dia efa mizatra zany le olona satria efa mimafy ny ery fiarovan'ny olona arakaraky ny napahelaelan'ily izy zany de efa nenena sikelikely ny herin'la COVID-19 fa
milaza reo fepetra tokony iarahana ho fiarovan-tena amin'nyity valanaretina ity ny dokotera Fidy Barniena.
Manaraka ny fepetra sakana zany ny ary vavahorona ohatra amin'ny toerana be olona amin'ny toerana somary midika nefa olona maromaro ny ao amin'ny trano mibitibika ohatra amin'ireny bus na taxi be taxi bus ireny ohatra ilay olona mandray olona maro ohatra hoe mpiasan'ny banky mpivarotra ohatra fiezahana foana araka sy azo atao zany manaja ny elanelana raha metatra na mihoatra an'izay tongava manao vaksiny raha vao tsy misy tsy metimety dia ndreo dokotera lay olona fa aretina ngeo afaka jabona tsara entanina koa tsika mba tsy atahotra be le ororo satria indray le atahotra tonga mialoha mahatonga antsika ororo a maka antsika marefa mireny satria rehefa matahotra moa dia tsy mahita tory ianao lasa tsy mainakanina anao lasa vao maika antsika marefa aoka antsika iaina amin'ndavanandro any e ataovy miasa fianarana sy ny sisa fa efa miaramiainy amitsika ngeny aretiny e gripa zany efa miaramiainy amitsika ty foana inyany covid-19 koa raha zao mbola miakatra mbidina miakatra mbidina ka tsy sokony hoe mampitebiteby zany zay zavatra y
anoizantsika ny vaovao ny pejin'ny fampianarana ilaina ny famiatrahana lama amin'ny fitantanana ny oniversité ao ny ministry ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy milaza ny tsy manakana amin'ireo fitakiana kora matoa ministra saingy manamafy ny amin'ny tokony hanaovana laharam-pamena ny fifampiresahana sy ny fifampidiniana totosan'ny farany herinandro teo tany Toamasina moa ny lanonam-panokafana ny tompianarana eny anivon'ny anjerimanontolo sy ny IST ho an'ny taona 2020 2020 iaraha malalatrany ny etsy fitakiana amin'ny CSS eny amin'ny oniversité raha tsy mihetsika mitaky fatsim-pianarana ny mpianatra dia eo ihany koa ny fitokonana izay ataon'ny mpampianatra mitaky ny zony mangony fotsiny ny etsiky ny mpandraraha eny amin'ny oniversité zava-dehibe anefa hoe raha matoa ministra professeura Elia Beatrice Assoumakou ny fampitana amin'ireo zandry ny lamy mapetraka amin'ny fitantanana mandritra ity taom-pianarana ity
Victime voalohany foana ny mpianatra rehefa misy ny korotana ary zareo ihany koa no victime farany ao anatin'izany korotana zany koa manentana hatrany hatrany ny mpianatra ny fitakiana dia tsy misy manakana an'izany rehe vao misy ny zavatra manahirana ny ministera ihany koa sy ny fitondram-panjakana ny andrim-panjakana rehetra ny solotenam-panjakana rehetra na ny avy eo amin'ny prefecture izany na avy eo amin'ny faritra na avy eto amin'nivon'ny université na eo anivon'ny commune na eo anivo ministera dia misokatra amin'ny ajievitra ny fifanakalozana ary ny fifandraisana tsy voatery anakorotana sy korotana foana vao ahita ny rariny sy ahita vaolana fa ao anatin'ny filaminana trany no hitondrana ny ajievitra sy fanakalozana ary hitondrana ny etaety dia miroso amin'ny fanatanterahana an'izay azo tanterahana araky ny fahefana-pelatanana sy ny zava-misy ampelatanana ny tompon'andraikitra rehetra manoloanan'izany
Fanokevitra nentin-dramatoa ministra ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa nandritra ny lanonana notarihany tany Toamasina ny farany herinandro teo iny lanonana maro sosona moa no natao tany amin'ny oniversité any Parika dimy ankoatra ny fanokafana ny taom-pianarana vaovao ho an'ny oniversité mpanjakana manerana nosy sy ny IST teo koa ny fitokanana takela-bato no entina nantsiarovana ny 5 taona ny orenany oniversité any Parika dimy ary ny lanonana nametrahana ny filohan'ny oniversité any Toamasina Dini Razanakolona nandrakotra ny vaovao I Prudhomme Marakotson
Fitovolana ny tantanan'ny oniversité ny Toamasina dia efa hitantaratra sady ny fandrosoana ankilany mametraka ny laharam-pahamehany sy ny fandriam-pahalemana ao an-toerana ny filohan'ny oniversité vaovao eo ihany koa ny fanatsarana ny kalitaom-pampianarana ao an-toerana manazava I Dini Razanakolona filohan'ny oniversité ny Toamasina
fay sosialy aloha ny tena tao laharam-pahamehana ny firesahana amin'ireo mpianatra sy ny fikambanany mpianatra faharoa dia ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana atao amin'ny oniversité ny Toamasina dia ny manaraka ihany koa dia ny fanomezana fiofanana amin'ny fanaraka amin'ny filan'ny faritra sy ny filan'ny asa izany dia hitantsika teo ihany moa zany fa nisy ny an'ireo établissement zay vao nosokafana teo ny école supérieure polytechnique sy ny faculté en sciences et technologie ary ihany koa ny école normale supérieure
efa misokatra ny annexe université ao Vatomandry miandry ny fitokanana ny ao Fenerivo Atsinanana ary mandeha tsara ny ao Ambatondrazaka inona fa mampihena ny fahasahiranany ny ray aman-drenin'ny mpianatra ny fisian'ireo oniversité amin'ireo renivohitry ny faritra telo mandrafitra ny faritanin'ny Toamasina sy ireo distrika vitsivitsy efa misy zany amin'izao fotoana izao dia izay vao lafi ny fampianarana ambony izay no azona mpitaina avy ety Toamasina Prudhomme Marakotson radio katolika masoava mpitaina ho an'ny fampanalambavao ny radio Don Bosco
ivadika amin'ny maresaka avy any ivelany isika manentana ny tsirairay hiaiky ny fahotany mba azahoana ny famelan-keloka avy amin'andriamanitra I Papa François amin'izao fotoana ny avant na ny fiomanana amin'ny fahatongavan'ny noely izao fotoana izao izy anehoana fanetretena ka angatam-pamelana amin'izay nanao ratsy tamin'ny teny ny fanetretena izay ahafahana manantona an'andriamanitra navoatra ny Papa François tao aminatin'ny meditation famelon'ny vavaka Ange Louis Somaly ireo ary nilazany ny vokadratsy ny fiatsaram-belatsia Miantsona isampandraharam-panjakana ny Pakistan mba hanao fanadihadiana entitra momba ireo raharaha misy ifandraisany amin'ny voalaza ho fanimba zimbana fivavahana ramatoa Azia Bibi. Mialokaloka ny Kanada moa ankehitriny ity renim-pianakaviana ity taorianany nanafahan'ny fitsarana pakistanese azy tamin'ny taona 2020 tamin'ilay raharaha na voanasa ringotra azy ho nanimbazimba ny fivavahana silamo. Mangataka ny mba hisy ny fiarovana ireo tsy manantsiny voaroroy sy tazomma tsy misy pirofany amin'ny fonjakelyny komisaria izy ka tsy hozary toerana fampiasan-kery no tazomana azy ireo. Toejavatra tsirary ny ampiarana ny Pakistan ramatoa Azia Bibi ny fanaovana izany. Maro hoetrany izy ny famonoan'olona misy ifandraisany amin'izay ambaro fanimbazimbana fivavahana izay. Itombony isan'ireo mila fanampiana ho amin'ny maha-olona amin'ny taona ho avy araka ny vinavinany firenena mikambana. Olona iray amin'ny 30 izany hoe any ho any amin'ny 5 sy 13 tapitrisa any voakasika izany. Anisan'ny antony mahatonga izay moa ny vokatry ny fiafanana sy ny fivavahan'ny toetany, ny ady misy eo amin'ny Rosia sy Ukraine ankehitriny ary ny krizy ara-tsakafo maneran-tany. Tombanan'ny firenena mikambana itombo 520 ny tetibola voafaritra isana tany amin'ny fiandohana antona amin'izay lafi ny fiahina maolona izay no ilaina afahana manatanteraka ireo hetsika fanampiana ny maolona izay. Notafian'ny andehan'olona amin'ny tampidina ny moske iray ao Katsina any avaratra andrefan'ny Nigeria tamin'ny sabotsy alina teo nitrangana izany. Voatifitra moa ny imam mataontoerana sy mpino iray hafa samy naratra izy ireo ary efa tsaboina eny amin'ny hôpitaly. Nalain'ireo mpanafika ankeriny avy eo ny mpivavaka misa 5 niditra ntsehatra nanenjika ireo mpanafika mpitandro filaminana ka avotra tamin'izany ny enina tamin'ireo olona nalaina ankerin'ireo. Mbola misy takalonaina 13 izany eo ampelantanan'ireo nanafika moske ankehitriny. Bankasitrika anao mpiaino vo nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity alina ity, raha mipitso maraina amin'ny fitondrany fotoananao amin'ny sampana fampilalambaovao mandrapitafa tompoko.